Det er altså da langfredagskveld. Er det noe å si om det som skjedde på kvelden på den første langfredag? Er det slik at vi nå er ferdig med det som vi hadde foran oss i formiddag, nemlig det som skjedde på korset? Hva skjedde etterpå? Det skal vi komme litt inn på, for det er fortalt noe om det faktisk. Men først må jeg spørre, dere skal ikke svare høyt, dere skal svare selv. Hva var Jesus siste ord på korset? Det er nok mange som tror at det er ordet «det er fullbrakt». Og ut fra noen av evangelistene kan det se sånn ut, men hvis du sammenholder alle fortellingene om det som skjedde, så tror jeg nok at rekkefølgen er litt annerledes. Jesus sa «det er fullbrakt, og deretter, far, i dine hender overgir jeg min ånd». Og det er en helt spesiell avslutning, som en kanskje ikke er klar over innholdet i, fordi dette var en del av kveldsbønna til jødiske barn. Så det Jesus gjorde til slutt var å be kveldsbønna. Prøv å forestille deg der Maria står, sammen med de andre, og høre Jesus ber den bønna. Den er hentet fra salme 31, og der er det to setninger som alle jødiske barn som hadde troende foreldre fikk lære fra de var små. Mine tider er i din hånd, Fader, mine, i dine hender overgir jeg min ånd. Prøv å forestille deg den avslutningen. Det var kveldsbønna som han hadde lært som liten gutt av Maria, som var det siste han sa. Før døden skilte dem, for hvor lang tid? For alltid. La meg lese det som er teksten for denne kvelden, som er Johannes sin fremstilling av det som skjedde. Johannes som selv var til stede og kunne fortelle hva som skjedde. Og det står hos Johannes i det 19. kapittel fra vers 31. Det var helgeaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene, og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at alt var død. For de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk han i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så dette har vitnet om det, for at også dere skal tro. Hans vitnesbyrd er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt. Ikke et bein skal brytes på ham. Og et annet skriftsted sier, de skal se på han som de har gjennombåret. Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus ga han lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrre og aloe, omkring 100 pund. De tok da Jesu kropp og svøpte han i linklær med den velluktende salven i slik skikken var ved jødenes gravferd. Der hvor Jesus var blitt korsfestet var det en hage, og i den en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i, fordi det var helgeaften for jødene. Og fordi graven var så nær, la det Jesus i den. Døden hadde inntruffet. Det var ingen vei tilbake. Alt som hadde skjedd kunne ikke gjøres om igjen. Realitetene er det som vi kjenner veldig godt til. Døden har siste ord. Det er harde realiteter, og det er umulig å komme unna det. Er det håp da? Når det ikke er noe vei tilbake. Hvis det er håp da, så må det være vei frem. Men der og da, hvem tror på det da? Vei gjennom døden. Vei frem til håp og fremtid gjennom det som lå foran dem. Jeg sier dette for å hjelpe dere til å skjønne hvilke følelser disiplene og de andre hadde akkurat da. Etter 3 år, intens opplevelse av Jesu nærvær. Intens opplevelse av hans omsorg. De hadde sett inn i hans milde ansikt. De hadde opplevd hans myndighet. De hadde opplevd hans omsorg for dem. De hadde opplevd alt det flotte som han sa og gjorde, alle forventningene om hva som nå skulle skje, når det skulle virkeliggjøres, som de hadde hørt han snakke om, når Guds rike skulle komme. Prøv å forstå det ufattelige nederlaget. Ikke igjen noen gang få se hans milde ansikt. Aldri høre hans kjærlige ord. Aldri ha håp og forventning om at det han lovte skulle komme, det gikk så annerledes enn det han hadde sagt og det de hadde forventet. Ingen vei tilbake. Er det håp da? Finns det noen vei frem der og da? Hvor mye går det an å tape? Maria stod der. For henne handlet ikke om 3 år, men et helt liv. Fra den dagen hun fikk besøk av engelen Gabriel og fikk kastet dette guddommelige lys innover sitt liv. Hvor mye er det mulig å tape? Hvor mye er det som kan gå i stykker? Hvor mye er det mulig å miste? Det er ingen vei tilbake. Finns det en vei frem? Det Johannes gjør her, det er å skildre det som da skjedde. Og la oss gå litt inn i det og se på det, slik at en forstår hvilke følelser, hvilke opplevelser som knyttes til dette, og hva det er han forteller. Det første, det var helgeaften. Og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten. Det var vanlig at de ikke skulle gjøre det. For det var noe som krenket sabbatens hellighet. Så alt det som minnet om det som er galt, og det de som var følgende av synd, måtte bort. Før sabbaten, før festen, før samlingen i hjemmene. Kroppene måtte tas ned. Og ikke bare det, hadde det bare vært det. Men det var den store høytidsdagen som kom. Det som var den store festdagen blant jødene, som var minne om utfrielsen fra Egypt, og som var selve beviset for folket på Guds nærvær i hans folk. Der han brakte dem ut av egypternes jerngrep, førte dem over sjøen og gjennom ørkenen til det lovede land. Dette var festen, det var jubelen, det var det som de skulle feire, den store høytiden. Du lar ikke noe lik henge på kors da. Det går bare ikke an. Det måtte bare ikke skje. Det var helt umulig. Det var helt utenkelig. Se å få de ned. Ja, det var skikk og bruk at de skulle tas ned. Så i og for seg så skjønner jeg jo de jødiske lederne som ba Pilatus å få dette overstått. Det var mange som hadde det vondt den kvelden. Det var noen som hadde det veldig vanskelig den kvelden. Ikke minst fariserne. De måtte få han vekk. Det som de så på korset var så utfordrende, så vanskelig å forholde seg til. For religiøse, ikke fanatikere, det var de vel kanskje også, men formalister. For det sømmer seg ikke å la de henge der under høytiden. Og høytidens lover og regler skulle opprettholdes. Det skulle bare mangle. Pilatus, få han ned. For nå skulle festen begynne. Jubelen. Minne om Guds utfrielse av hans folk. Seieren over alle fiender. Veien til det lovede land. Og Pilatus visste jo hvordan det skulle gjøres. Det er nesten slik at jeg gruer meg til å fortelle det, men Johannes har jo allerede fortalt det. De knuste beina på dem for at døden skulle inntre raskere. Og da de kom til Jesus, var han allerede død. Jeg tror det var en kjempelettelse for disse soldatene. Jeg tror de hadde det vanskelig, de også. For forestill deg hva dette var for noe. Det var ikke bare det at de fikk beskjed om å gjøre det, men det hadde skjedd noe som skremte dem. Det ble mørkt midt på dagen, og jorda begynte å riste. Man kan bli vettskremt av mindre, og ikke bare det. Det var noe enda verre som iallfall jødene reagerte på. Det kom beskjed fra tempelet om at forhenget hadde revnet ovenfra og helt ned. Det er verre enn jordskjelv. For det er noe som ryster selve grunnvollene i folkets forhold til Gud på det hellige sted. Det må bli overstått. Vi klarer ikke mer. Kan det være sant? Hva betydde det som skjedde i tempelet? Foran det aller helligste, der ingen hadde lov til å gå inn, det lå åpent. Der øverstepresten var den eneste som fikk lov å gå inn, bare en gang i året. Og for å være sikker på at de fikk han ut igjen etterpå, så hadde de tau rundt han når han gikk inn. Slik at om det skulle skje noe der inne, at han besvimte eller et eller annet, så kunne de dra han ut. Husk på, her var det mye følelser som sto på spill. Og her er det altså noe som plutselig skjer, og som var på en måte enda verre. Og nå prøver jeg å sette det inn i dette dramaet, dere. Så jeg håper dere begynner å ane hva denne enkle fortellingen egentlig sier. For der, og det er ikke Johannes som forteller, det er en av de andre evangelistene, i det øyeblikket Jesus utånder, er det en romersk offiser. Hørte du? En romersk offiser som roper: sannelig, denne var Guds sønn. Jeg tror ikke han visste hva han sa. Men de andre jødene som sto der, skjønte det og var dypt sjokkert. At det er mulig at noen, likt eller en hedning, våger å ta det ordet i sin munn. Det må bare ikke være sant. Det fins noe som ikke må være sant. For hvis det er det, så er det ikke bare jordskjelv det snakk om. Da rystes alt i selve fundamentet. De snakket om at Jesus ble utsatt for et justismord. Det er altfor svakt sagt. Det handler om spørsmålet om de drepte Messias. Kan du tenke deg? Fins det en forestilling som er verre? Helt fra de var små i synagogene, hadde de hørt de gamle lese om at en dag, en gang, på et tidspunkt skulle han komme, som var lovt i generasjoner. Hadde de bedt og drømt og ventet på Messias? Har vi drept han? Hvem er skyld i det? Er det våre ledere? Er det vi selv? Er det romerne? Kan dere forestille dere den stemninga den langfredagskvelden? Etter denne romerske offiserens rop, uten å vite hva han ropte. Har vi drept Messias? Han som håpet var knyttet til, lengslene, forventningene. Han som skulle bringe Davids rike tilbake igjen. Han skulle åpne for en fremtid, en evig fremtid. Visste offiseren hva han sa? Har de tatt livet av Messias? Er han død? Det kan ikke være sant. Det må bare ikke være sant. For hvis det er sant, så er det det ufattelige som har skjedd. Det er ikke det mest utrolige, men det som er helt ubegripelig. Og det ble det satt ord på ved korset. Skjønner dere hvorfor fariseerne var opptatt med å få det overstått? Det fins ingen vei tilbake, men vi er nødt til å finne en vei fremover. Herifra. Som tar vare på det som må tas vare på, både av de jødiske lederne, av folket, av alle som var der. Er det noe som bringer oss videre nå? Eller er det sant? Det må ikke være sant. Det uttrykket har jeg faktisk hørt mange ganger. Det må ikke være sant. Det er mulig jeg fortalte for noen av dere før det som skjedde på en påskeleir i Nord-Norge for mange år siden. Det var en flott leir med en samling av ungdommer som virkelig var opptatt med å sette seg inn i påskedramaet. Så skjedde noe annet på den leiren. Det var en jente som var syk, og så ba hun om å bli frisk, og så ble hun plutselig helbredet. Og det var jo en opplevelse som vi gjerne tok med oss i glede. Og da jeg kom hjem, så reiste jeg til Oslo sammen med en venn av meg som var ateist, iallfall den gangen, det er han ikke nå, men han var det den gangen. Og da jeg satt i bilen, så tenkte jeg, nå skal jeg fortelle om påskeleiren. Så fortalte jeg om det, om jenta som hadde bedt Gud om å bli helbredet, og som ble frisk. Så ble det stille lenge i bilen, og så sier han, det er ikke sant. Jo, visst er det sant, så jeg så det jo, og opplevde det. Så var han stille lenge, så sier han, det kan ikke være sant. Jo, visst kan det det, hvorfor kan det ikke det? Nei, for da bryter det med alt det som er mitt livssyn, som han sa. Så sa jeg til han, det kan jo hende noe galt med livssynet ditt da. For jeg vet at det var sant. Så ble han stille lenge, og så sier han, det må ikke være sant. Og da sa han, nå snakker vi. Hvorfor må det ikke være sant? Er du redd for at det er sant? Ja. Hvorfor? Fordi da ramler alt det jeg tror på og ikke tror på. Og jeg måtte si, la det ramle. Det kan rett og slett være sant. Og hvis det er sant, så er du nødt til å ta tak i det. Du må gjøre noe med det. Og det er dette altså som Johannes, der han sitter på Patmos på sine gamle dager, liker å skrive om. Det som skjedde etter Jesu død. For han visste hvordan det gikk. Og derfor ser han inn i det på en måte som skal hjelpe oss til å få øye på noe veldig flott i det som skjedde. For da de kom til Jesus, var han død. Og så skjer det som egentlig bare var en detalj, men som det går an å se i et ganske bestemt lys, slik Johannes så det, da han som gammel mann skrev det han husket fra den ettermiddagen og den kvelden, da han kanskje bare var en tenåring. Vet dere, en av soldatene som oppdaget at Jesus var død, han stakk spydet sitt i Jesus' side, og det rant ut blod og vann, sier han. Jeg snakket med en lege om det for en tid siden, så sa jeg, hva betyr det, kan det skje? Og det er mange som har holdt flotte andakter over dette med blod og vann. Og han sa, det er noe som kan skje hvis spydet stakk oppover og tramp posen rundt lungene. Så kan det altså skje. Når jeg sier det, så er det for bare å si, dette er rett og slett noe han forteller, uten å legge noe mer i akkurat det. Men når han har fortalt det, og så det som hadde skjedd, så får han behov for å si noe annet. Og det er sant. Og legg merke til hvordan han sier det. Han som så det, har vitnet om det, for at også dere skal tro. At han stakk han i sida, det var jo ikke noe å tro det, så det jo. Tro hva det betydde. Hans vitnesbyrd er sant, og han vet at han taler sant. På tre forskjellige måter skriver Johannes at det han der og da så, det var noe som vitner om at dette som jeg nå forteller er sant. Og da blir det jo spennende å spørre, hva var det han så? Hvordan forsto han det som her nå ble skjedde, og som han forteller om? Jo, han så inn i noe som han hadde lært siden han var liten gutt i synagogen, da de leste om det som skulle feires dagene som kom, den store påskefesten. De skulle feire utfrielsen fra Egypt, som jeg sa, og dere kjenner den historien om det som jødene fikk beskjed om, nemlig å måtte sørge for at dødsengelen gikk forbi ved at de slaktet et lyteløst lam og satte og strøk blodet over dørstokken, og der det var blod på dørstokken, der skulle dødsengelen gå forbi. Og så står det at de skulle velge et lyteløst lam, og de måtte ikke brekke beina på det. Det kom Johannes på. Det er sant. Det er sant det som står i Skriften. Det er sant det som vi feirer. Er han påskelammet? Kanskje husket han det som skjedde da han sto sammen med kameratene sine ved Jordans bredd og ser en mann komme imot dem på bredden, og døperen Johannes peker på han og sier, se, se deg Guds lam som bærer bort verdens synd. Jeg tror ikke de skjønte det da, men kanskje husker han det. Og hva var det de gjorde? Er han påskelammet? Er han oppfyllelse av det som står i Skriften? Jo, visst er han det. De skulle ikke bryte beina på offerlammet. Og så begynner han å se inn i dette, og så blir det på en måte beviset på, selve tegnet på, at her har Gud regien. Gud overtar regien. Og lar det som skjer like til gjennom romerske soldater være oppfyllelse av Skriften. Begynner det ikke da å bli spennende? Hva i all verden er det jeg ser? Og kanskje hadde han allerede da hørt, jeg vet ikke jeg, hvor mye de visste på det tidspunktet om det som skjedde i samtalen mellom Pilatus og Jesus. Hvor Jesus står foran han som representerte den sterkeste makt, militærmakt i denne verden på den tiden. Hører Jesus sier, du har ingen makt over meg. Hvis det ikke gis deg ovenfra. Pilatus skjønte jo ingenting av det. For det er et maktspråk som han overhodet ikke kjenner til. Men jeg tror også han ante etter hvert at her er det noe som er annerledes enn alt annet. Jo, de skulle forstå det siden. Påskelammet. Og Paulus bruker jo dette bildet på en veldig flott måte i 1. Korinterbrev 5-7. Vårt påskelam er jo slaktet. Det er Kristus. Og legg merke til sammenhengen han sier det inn i. Han taler om det nye livet som skal preges av Kristi seier. Hvor en må rense ut den gamle surdeig, som han sier, og la alt bli nytt. For vårt påskelam er jo slaktet. De levde i denne forestillingen, og det er dette altså som var for Johannes selve tegnet på at jo, her overtar Gud regien på det som skjer. Det betyr ikke at det var Gud som la opp dette. Det som førte Jesus til korset var vår synd. Og våre nederlag og våre krenkelser. Det var mennesker som gjorde det. Men det er selve mysteriet, og det ufattelige at den allmektige Gud griper inn i det som menneskene gjør, og snur det, og gjør noe med det, og gjennom det til beste for oss som har skylda. Og det er dette altså som Johannes ser inn i, og som Paulus grep fatt i. Og da han så at de ikke knuste bena, så var det dette han så. Og da hadde han så at en soldat stakk han i siden, så var han ikke så opptatt av vann og blod, men han var opptatt av at det var det som skjedde. Og plutselig kom Zakaria 12:10 for han. Og det er en spennende messiasprofeti. Og det skjedde ved en anledning da Jerusalem var omringet av fiender. Og da er det en av profetene som profeterer om Messias som skal komme. En gang skal jeg sende nådens og bønnens ånd. Og da skal de se på meg som de har gjennombåret. Og de skal begynne å gråte over det de ser. Dette er en av de sterke Messias-profetiene som levde i folket. Og som gjorde at når Johannes ser at de stakk han i siden, så skjønte han, Oi, det er sant. Det er Gud som arrangerer like til gjennom romerske soldater. Ser du denne unggutten stå der, kanskje bare en tenåring, som hadde opplært, som var lært fra han var liten, til å tenke i disse gammeltestamentlige baner, og som er i stand til å se Guds finger i det som skjer. I det mørkeste dyp og i den største fortvilelse. Der alle veier bakover var stengt, og hvor han ser lys fra en vei fremover, eller skal vi si oppover. Johannes sitter på sine enda eldre dager på Patmos og skriver om sine visjoner. Og det han så i visjoner, den gangen han fikk beskjed om å sende hilsen til menighetene fra Kristus selv, som den levende Herre og Mester. Og nå skal jeg lese noe fra Johannes' åpenbarings første kapittel, der han hilser menighetene på en flott måte. Ser du for deg, Johannes? Nå er han gammel. Nå er det lenge siden han sto ved Jesu kors. Tjenestestiden er snart over. Men han har et oppdrag til. Og det er å hilse fra Kristus til menighetene. Og da skriver han følgende. Johannes' åpenbaring 1 fra vers 4. Johannes hilser de sju menighetene i Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er, og som var, og som kommer. Og fra de sju åndene som står foran hans trone. Og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og Herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Og så kommer det. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennombåret han. Og all jordens folk skal bryte ut i klagerop over han. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Herren. Han som er, og som var, og som kommer. Den allmektige, den gjennombårede. Han glemte det aldri, det han så den kvelden ved Jesu kors. Og han så det i Guds frelsesplans lys, og han så den store, flotte sammenhengen. Og så ble det så veldig stort, og det slår ut mange steder i Bibelen, og jeg ser det hos Paulus også, når han i Filipperbrevets andre kapittel begynner å beskrive han som var hos Gud fra evighet, så det ikke som et rov å være gudlig, men forlot det, tok en tjenerskikkelse på seg, ble menneskelik og døde på korset. Han har Gud høyt opphøyet og satt over alle makter og myndigheter. Og for han skal hvert kne bøye seg, og hver tunge bekjenne at Kristus er Kyrios, som det står, Herren til Gud Faders ære. Dette så de i lys av oppstandelsen. Det går an å se det, hvis man har oppstandelsens lys, også inn i det svarteste mørket som disse var i. Hvis de fastholder at han har regien også der. Og det er dette altså som blir så sterkt for Johannes når han sitter og skriver. Å, det var bra de ikke brøt beina hans. Det var bra de stakk han i siden. Det var bra Gud viste meg noe der og da som gjorde, jo visst, om det ikke er vei tilbake, så er det vei fram. Like til gjennom døden. Nei, jeg vet ikke hvor mye han forsto da han sto der. Men han skulle skjønne det siden. Da han møtte den oppstandne og fikk se alt i oppstandelsens lys. Johannes avslutter denne fortellingen om det som skjedde den kvelden ved å fortelle om to personer, Josef og Arimathea, som ba Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Og så står det så lakonisk om Josef. Han var disippel av Jesus, men i hemmelighet. fordi han var redd for jødene. Men hvorfor våget han å komme fram nå? Nei, hva tror du? Det var ikke farlig lenger. Jesus var ikke farlig lenger. Han var jo død. Hvem bryr seg om disipler til en som er død? Hvem bryr seg om å stille til ansvar for det de sier? En som følger en som ikke kan si noe mer? Hvem bryr seg om en tilhenger av en som er tapt, og som aldri noen gang mer kommer til å bety noe som helst? Josef fra Arimathea kom frem da alt var tapt. Det er noe trist over det. Det er noe hjelpeløst over det. Men han mente det vel godt. Han ville gjøre noe for Jesus og legge han i en grav. Og Nikodemus dukket opp. Nikodemus av alle. Han som Johannes forteller kom til Jesus om natta for å diskutere teologi med han og uttrykke sin begeistring for han. Ja, han kom med salve. Nikodemus, hvorfor var han der? Hvorfor var det viktig for Johannes å si at Nikodemus plutselig var der? Og at det var han som kom til han om natta og fikk høre hva? Han fikk høre av Jesus: du kommer aldri inn i Guds rike hvis du ikke blir født på ny. På gresk står det: hvis du ikke blir født ovenfra. Jeg tror det var veldig interessant for Johannes at Nikodemus dukket opp. For hvis det ikke er vei tilbake, og menneskelig talt ikke er noen vei frem, fins det noen vei da? Ovenfra. Her må Gud gripe inn. Her kan ikke mennesket mer gjøre. Her er alle veier stengt. Fins det en vei, så er det Guds vei. Nikodemus, hva fint du dukka opp. Kanskje du trengte å høre det igjen. Du kommer aldri inn i Guds rike hvis ikke du blir født ovenfra. Hvis ikke du berøres ovenfra. Hvis ikke det skjer som bare han kan skje, som kan gripe inn i et menneskes liv og gjøre alt nytt. Helt nytt. Johannes har også en annen liten detalj som jeg også syns det er fint han har med. Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage. Og i den en grav som ingen ennå hadde blitt lagt i. Hvorfor sier han det egentlig? Var det noe poeng? Om det har ligget noen der før? For det var nemlig helt vanlig. De brukte graver om igjen og om igjen. For de hugde gravene inn i fjellet, iallfall en del av de. Hvorfor skriver han det? Dette er en ganske spesiell grav, vil Johannes si. Her har ingen ligget før. Og på en måte så er det ingen som trenger å ligge der. Fordi han som ble lagt der, gikk ut derfra. Det er den tomme grav. Det er den grav som til alle tider skal vitne om den seier over døden som Kristus vant. Det var ingen som har ligget der før, og der la de han. Ja, det er ikke første påskedag enda, men det neste som Johannes forteller, det er jo nettopp om det som da skjedde, da kvinnene kom og fortalte at de hadde møtt Herren. Og Peter og Johannes kappløper ut til graven, og Johannes skryter av at han løp raskere enn Peter, så han kom først frem. En sjarmerende del av fortellingen. Han var litt yngre, trolig, og sprekere. Men det som han da fikk se, det var sånn at han til slutt først ikke våget seg inn. Peter kom løpende etterpå og rusa rett inn i grava. Og den historien skal dere få høre senere. Men den hører med. For når Johannes sitter og skriver i Efesus, kanskje 90 år gammel, så er det den historien som er nøkkelen til å forstå alt. Også det som skjedde den mørkeste av alle kvelder. Da han så inn i Guds frelsesplan gjennom profetordet. Ved enkle handlinger ved Jesu kors. Bena som ikke ble brutt. Spydet i siden. Gud være lovet. Han har regien. Og det er den historien som skal fortelles. Og det er det som er selve historien, nemlig at alt dette kastes til lys over fra Jesu oppstandelse. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for din seier, takk for din seier for oss, takk fordi dette får lyde inn i våre liv. Vi vet at det ikke er noen vei tilbake. Vi vet at vi ikke kan gjøre det om igjen som er gjort. Men vi vet at det er en vei frem gjennom død og grav. Vi vet at det er en vei opp i den himmelske herlighet. Og vi vet at det som var, er tilgitt og borte. Takk, Herre Jesus, for alt dette. Amen.